Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Ранній доступ» і це наш 10-й спецвипуск. В цьому форматі ми обговорюємо цікаві теми з світу ігрової розробки, а також часто кличемо крутих гостей, як сталося і цього разу. Сьогодні ми поговоримо про створення штучного інтелекту ворогів, роботу геймдизайнера в AAA-студії, проведемо паралелі між двома частинами Алана Вейка та обговоримо ще багато цікавого. Але давайте по порядку. З вами у віртуальній студії двоє ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробкою в ігровій аутсорс компанії. І також зі мною Сергій, сіньор-програміст у продуктовій сервісній компанії.
Всім привіт.
І також з нами сьогодні дуже крутий гість. Це сіньор-геймплей-дизайнер в Remedy, який займався розробкою штучного інтелекту ворогів у Alan Wake 2. Леонід Степанов, привіт.
Всім привіт.
Скажи, Леонід, ось буквально сьогодні вночі прийшла The Game Awards. І цікаво, чи задоволений ти результатами? Бо чи ставив ти на те, що Alan Wake 2 візьме гру року?
Результатами задоволений. Насправді проводив, питався в Твіттері вчора думку людей. Фанати казали, що Alan Wake повинен забрати усі нагороди. Ніяк інакше. Усі 8 номінацій. Але, звісно, розуміли, що буде непогано, якщо заберемо декілька. І результат, насправді, був дуже-дуже гарний. Так, гра року, Baldur's Gate. Воно того вартує. Справді, це дуже велика гра. І велика кількість контенту в ній, і свобода дій. Тобто, я сам був дуже щасливий пограти цього року в неї. Alan Wake, звісно, хотілося б, щоб мав таку нагороду, але він забрав за Art Direction, він забрав за наратив. Він забрав за Direction в цілому. І це дуже-дуже визначні нагороди, на мій погляд.
Для мене це прям дуже-дуже класний результат. І знаєш, що мені цікаво, що багато людей, які я слухаю, там подкасти взагалі, ну і там в соцмережах, то, що ти кажеш, що всі казали, що хочуть, типу, щоб Alan Wake 2 взяв гру року. Це насправді, знаєш, як люди кажуть, що суб'єктивно Baldur's Gate 3, так, це типу гра рок, тому що, ну, просто розмір, скільки там праці було вкладено в це і так далі. Але, навпаки, об'єктивно, сорі, об'єктивно це Baldur's Gate 3, а суб'єктивно, типу, Alan Wake, тому що от у багатьох він викликав набагато більше емоцій, чим, типу, Baldur's Gate. Baldur's Gate просто крутий тим, що він великий і він пропрацьований. А саме по викликанню емоцій, мені здається, Alan Wake реально, ну, якось трохи вище стоїть, тому що це більш така особиста, ну, не особиста історія, а ти якби більш в цій історії такий зав'язаний, і ти відчуваєш ці всі події якось ближче до себе. Як мінімум, там камера ближче, типу, ніж Baldur's Gate, тому відчуваєш трохи поближче.
Повністю згоден, тому що це дуже авторський проєкт, це проєкт, у якого дуже велика історія, її всі дуже очікували, і насправді це проєкт, який не боїться ризикувати.
Це помітно.
Так, та сама сцена, яку всі дуже полюбляють, це був неймовірний теж досвід, і такого не часто зустрінеш. І в цілому я можу сказати, що, знаючи людей, які працювали на цій грі, це дуже люди, які полюбляють те, що вони роблять. Це справді, це дуже відчувається всередині компанії, це відчувається в кінцевому результаті. Тому, так, це цікавий такий діалог між гравцем та її автором, і він дуже відвертий.
Між гравцем і автором. А хто є автором в цій грі?
В цьому житті ми вже не знаємо, так? Тому що Алан Вейк писав себе на виступ на Game Awards.
Окей, супер. До того, як ми прийдемо вже до всіх більш технічних і спеціалізованих питань, то скажи, чи вдалося тобі пограти в щось цікаве останнім часом, щоб на тебе якось справило дуже позитивне або дуже негативне враження?
Позитивна Baldur's Gate 3. Ну, то так, насправді я можу назвати три гри, які я грав нещодавно, які мені дуже сподобались. То так, Baldur's Gate 3, як я казав, я ще нещодавно став таким теоретичним фанатом D&D.
Тобто я ніколи ще половина інтернету просто ігрового стала таким фанатом.
Це правда. Це є взагалі зараз якась тенденція, тобто в D&D частіше почав ти частіше починаєш його чути про нього в соцмережах, і взагалі люди говорять, і ось Baldur's Gate тільки підживив цю активність. І я ніколи ще не одну партію особисто не грав, але дивлюсь інколи там, як грають інші люди, там цікаві стріми. І Baldur's Gate це був якраз цікавий досвід, не тільки, що це велика гра з цікавою історією, а саме ще й механіки подивитися D&D. Але ти можеш це зробити в соло, спокійно досліджуючи контент. Тому так, ну і звісно, що мене вразило, це свобода дій. Тобто я справді як гравець там вже не відчував можливості, що я можу робити що завгодно, і це мене дуже вразило. Самі механіки D&D, для когось це було важко, для когось було звично, мені було цікаво їх відчути. Ну і сюжет, велика історія, взаємодія з компаньйонами, це мені дуже зайшло. А друга гра – це Кіберпанк. Насправді, я в неї трошки пограв.
Тут вже повне занурення в D&D, просто, ну, в D&D-лайк тематику.
Так, я просто трошки пограв, коли вона тільки вийшла, а потім, ну і був технічний стан, ми знаємо в неї, і часу насправді не знайшлося. І після всіх доповнень, які вийшли, Phantom Liberty нещодавно, і оце останнє доповнення 2.1, то, ну взагалі після Phantom Liberty я вирішив, що нарешті прийшов час, коли я хочу пограти в цю гру.
Так, а це ти перший раз? Перший
час
раз
прийшов, пограв, насправді, так? Реально.
Я першу главу пройшов, коли першого разу грав, ага, до того великого так, повороту, а далі так не доходив. І дуже мене, я хочу відволіктись на якісь активності у світі, але мене дуже зацікавила основна сюжетна лінія, я не можу ніяк від неї відірватися.
Ну, Кіберпанк це насправді класний, реально, зараз сам найкращий
потрібно,
час.
Потрібно, знаєш, як говорити, вкатитися. Кіберпанк нарешті релізнувся, тож це нарешті найкращий час почати грати в нього.
Ні, ну слухай, ми тут на минулому випуску якраз трохи пригорали, що Кіберпанк взагалі в якихось номінаціях є, як гра не 2023 року, але це так, це офтопчик, коротше. Але так, реально, мені здається, я от хочу теж, я проходив сюжет без TLC. Не на початку теж, коли там все дофіксалося, але до 2.1, тому я думаю, що я сподіваюся, що я теж повернуся, якщо колись буде час в цьому просто безперервному якомусь потіку нових ігор, нових анонсів і нових випусків подкасту. Тому так, Кіберпанк – це прикольна прям історія.
Так, це важко повертатися, насправді, до ігор, які вийшли колись, тому що, справді, потік дуже великий.
Так, ну, у мене з DLC така проблема. Типу, я вже це кожен раз розповідаю, що мені до DLC, типу, я навіть не купляю його ніколи. Це Вова мене змушує, я потім їх не граю, він мені розповідає, як там все класно.
DLC Alan Wake?
Ну, це вже куплено з DLC.
Вже куплено, вже нікуди, типу,
варіантів немає.
Так,
я ще з контроля, з всього, да, у Remedy я купую преміум паки. Чи як вони називають? Там, де, коротше, сезон паси вставляють.
Deluxe Edition, так.
Не у всіх. Ну, я тільки, мабуть, з Remedy. Мені у Insomniac подобаються DLC. Ну, у Відьмака, звичайно, класні дуже DLC. А так ну, важко здати, у кого ще круто було. Але, типу, да, от у Remedy класні DLC і у Insomniac це топ, мабуть, для мене.
Чудово, чудово. Це і третя гра.
О, давай. Угу.
Так. Це Slay the Princess. Вбий принцесу. Полізли перевіряти.
Що дивитися?
Дуже-дуже маленький проєкт. Він зроблений сімейним парою, наскільки я розумію, якщо не помиляюся. І це як візуальна новела. І зацікавив дуже синопсис її, тому що зазвичай ти повинен врятувати принцесу. А тут ти опиняєшся в лісі, є голос наративний, який тобі каже, що робить. І він каже тобі, піди в цей будинок на холмі і вбий принцесу. Наче вона знищить світ.
І так, ось слухай, це чисто сюжет темної жаги в Baldur's Gate.
Я ще не знаю його.
Ну, це, ну як, це звичайно не спойлер, тому що це більше жарт, ніж спойлер, але так, що, знаєш, коли тебе просто жага вбивати всіх людей, і тут жага вбити принцесу, whatever, or whoever she is. Тому так.
Але якраз загадка, хто вона така, і відповідь непроста, це дуже така гра про рефлексію. Вона допомагає зазирнути в себе, подивитися на оточуючий світ. Тобто там не все так просто.
Вона,
ну, і зрозуміти, що дуже принцеса – це ти.
Майже. Ну, тобто так, оцей бік. Тому так,
цікаво, дуже, цікаво. Треба буде глянути.
Це класна рекомендація, до речі, бо я взагалі про неї не чув. Ну, тобто, якщо про Baldur's Gate я якось чув, а про цю гру не чув.
Тому вона була в номінації на Game Awards, як Alan Wake, по наративу.
Серйозно?
В цьому році?
Так, так.
Не бачу я. Ну, ми ж коли ми записали випуск там позавчора, я щось не пам'ятаю. Але
ладно, не важливо. Це не важливо. Потім подивимось, так. Да.
Slay the Потім Prince. Подивіться, якось я хочу це дізнатися тригер. Вашу думку.
Це тригер так, через ні, Slay the Spire, але Slay the Princess.
Я хотів пожартувати про Slay the Spire, але так, вже було не в тему, але у нас все в тему. Слухай, Леонід, я хотів прийти від таких загальних вражень про ігри більше до тебе і спитати, як ти взагалі опинився на цій слизькій дорожці в геймдев. І як ти взагалі прийшов до цього, чи ти вчився прям... Я не знаю, чи у нас в Україні взагалі є, типу,
якісь університети? Та є, звичайно. Які... Ваня, викладаєш, який час до нас
та
приходить.
Та ні, ну давай так, це він же ж викладає в якомусь, типу, як на курсах, типу, на час.
Ну, звичайно.
А я про саме як в університет прийшов, навчився геймдизайну, там, і пішов в Remedy працювати. І от мені цікаво, типу, який твій шлях взагалі був до цього, і як ти опинився тут, де ти є, на цьому подкасті.
Так, так. Радий, що тут опинився. І на цей слизький шлях я став сам. Це мій свідомий вибір. Тому так, історія моєї любові до ігор як хобі, як почалася ще в школі. Тобто так, як з'явився персональний комп'ютер, тобто я завжди мав був ПК-геймер. Як Пекер. Тільки з'явився... Пекар, так, як він є. І, звісно, як він тільки з'явився, це стало моїм захопленням. Брав ці ліцензіонні диски на ринку. Так, так, звісно, тому що там показували.
В чорних коробочках, коротше, да? І підписаний маркером. Да, я знаю такі ліцензії.
Половина контенту вирізана, там було якихось відео від я так Resident Evil 4 грав. В мене не було просто відео вставок. Я не зовсім розумів, що відбувається. Так. Ось, і в цілому це було більше як хобі, звісно. Але закінчуючи вже університет, я навчався на захист інформації. В цілому цікава спеціальність, але я зрозумів, що ну, це не те, що я прям хотів би робити кожен день. Не те, що я готовий вставати зранку, і ось чим би мені зайнятися. І вирішив все ж таки, що хочу працювати в геймдеві. Виріс я у Запоріжжі. Тому насправді було важко на той момент знайти якусь роботу в сфері прям розробки прямо в своєму місці. Тобто я перша моя робота все ж таки була не дуже пов'язана з розробкою. Це був я працював саппортом. Це був теж цікавий експірієнс, тому що це був як перша офісна робота, взагалі відчути, що таке працювати в команді, в компанії, набратися якихось софт-скілів. І насправді ці софт-скіли мені дуже в майбутньому допомогли. Але так, все ж таки я шукав щось більше пов'язане з геймдевом. І почав шукати вже в інших містах. І перше, що мені трапилося, це у Дніпрі, найближчому місці, були вакансії, але тоді я ще намагався бути просто QA, тобто в мене зовсім не було ніякого досвіду, і я думав, що це буде найлегший шлях, як потрапити в геймдев.
Майже як в IT в IT, але в IT в геймдев.
Геймдев, саме так, саме так. І... Теж довелося деякий час витратити, багато було спроб, тому що все ж таки досвіду немає. Не дуже хотіло брати людину з іншого міста. І я вирішив, якщо не хочу, щоб я був QA, тоді я буду відразу геймдизайнером. Типу, я в ігри граю, тому що тут такого? Відразу зможу їх і створювати. І почав відсилати, проводити на цю вакансію також. І мене взяли на роботу, але не геймдизайнером. Так. Це була, зараз ця студія називається Pingle Studio. Вона знаходиться в Дніпрі. І мене взяли як QA. І з рахунком, що я зможу виростити до геймдизайнера. І в цілому за півроку так і сталося. Тобто я переїхав, змінив місто, де я жив, і почав працювати. Pingle більше аутсорс компанія, тобто вона допомагає розроблювати якісь продукти чи працювати з портами на інші пристрої. І це було для мене як дуже важливе місце, де я працював. Воно було для мене базоване. В тому плані, що там я знайшов всі ці технічні навики. Тобто я прийшов зовсім без ніякого досвіду. Я зробив тестове завдання, але тестове завдання було... Я просто скопіював те, що робили відео в Ютубі.
Ну, непогано.
Так, не розуміючи, що я робив зовсім, був Unreal Engine. Тобто вони працювали здебільшого тоді тільки на Unreal Engine, зараз вже вони підключили і Unity Department. І так, я почав як QA, почав тестувати, цікавитися цією темою, але також паралельно дуже-дуже цікавився все ж таки рушієм. Тобто Unreal Engine почав потрошку сам якось вивчати. Зараз цікаво згадувати цей момент, тому що зараз я можу там зайти ще швидко зробити прототип дуже легко на Unreal, але тоді для мене все було загадка. Кожна кнопка, кожен блочок, я просто взагалі не розумів, що
Ні, ну звичайно, так.
Так, і все моє навчання, як ти питав, було більше на практиці. Тобто це було якісь завдання, я намагався брати їх умови більше, хапатися за все і робити, що можу.
Так.
Це я рекомендував би особливо на початку, так, не цуратися ніякої роботи, ніяких завдань. Це нам допомагає дуже набратися досвіду і зрозуміти, які взагалі напрямки і сфери існують. І далі там я можу відзначити, були декілька невеличких проєктів, але найбільше я, мабуть, відзначив би Life is Strange. Ми робили порт на мобільні пристрої, на Android.
О, прикольно, прикольно. Ми це любимо.
Так. І знову, це був, мабуть, перший такий досвід, коли я просто грав в ігри, і тут я побачив цю гру не якусь там маленьку, нашу локальну, а саме великий проєкт, який мені так дуже його полюбляв. Його середини, тобто його технічну складову. Це був справді такий переломний момент. Тоді так були в нас завдання, але це прям не повноцінна розробка, це було все ж таки портування. Uh-huh. Портування це означає, що це більше завдання для артистів полегшити гру, для програмістів оптимізувати її. Як геймдизайнеру було не стільки прям створювати, але все ж таки завдання знайшлися.
Слухай, а це ти працював на цьому порті? Ти ще працював як QA, чи ти вже як геймдизайнер працював? Це типу як перший твій проба пера?
Там якраз так і відбувся цей перехід, тому що завдань було багато і вони були різноманітні. Uh-huh. Тобто я трошки і тестував, трошки і по левел-дизайну займався. І було в нас дуже важливе завдання – це створити всі інтерфейси, тому що на мобільну версію ми їх створювали всі з нуля. І це є інструмент дуже добрий в Unreal Engine, де ти сам можеш їх створювати. І це якраз цей момент я почав вивчати технічну складову вже прям не самостійно, а для роботи. Тобто mm-hmm. там деяку частину, можливо, навіть половину екранів, я збирав власноруч. І це якраз дуже був гарний момент, щоб зрозуміти, як працює руші взагалі. Так, якось так. Це було в Дніпрі.
Ага.
Далі...
Так, хотів просто запитати, що ж далі? Коли вже Alan Wake почнеться, знаєш, типу.
Ви мене зупиняєте, тому що так, я можу дуже довго розмовляти.
Ні, насправді це цікаво, просто що цікаво, знаєш, як шлях людини, яка прийшла з маленької компанії в Україні, і знаєш, щоб люди теж слухали, і такі, типу, я теж зможу, і там все таке.
І надихались, якщо комусь це треба.
Так.
Це точно можливо, так, це я можу гарантувати. Так ось далі, все ж таки, порти було цікаво по-своєму, але відчував, що вже технічний рівень підріс. Були там, знову ж таки, внутрішні розробки. Там вже, звісно, пішов далі, ніж UI. Це я почав вивчати вже і технічну складову, і AI, знову ж таки, і штучний інтелект, які інструменти існують в руші для цього. І в певний момент я вирішив, що я вже готовий йти далі і хочу працювати на справжній повноцінній розробці гри. Я, знову ж таки, було дуже багато спроб, куди я відправляв свої резюме, шукав, де би я знадобився, але чи все ж таки мені підходила компанія, чи в мене були якісь вимоги завеликі. І останнє, куди я не наважився подати, це Fora Games. Ну, типу, на той момент, і це так само потім буде із Remedy. Де я, типу, а де ця компанія?
Mm-hmm. Ну, так.
І але, я рекомендую позбутися.
Я бачив їх тестові на геймдизайн, там доволі прикольні завдання вони дають. Можна спробувати сходити, отримати, як мінімум для себе, тренуватися. То треба було йти.
Все вірно. Тобто, перше, я хотів сказати, що потрібно позбуватися того відчуття меншовартості, знову ж таки, що насправді ти потрібен багато де. Ти, якщо добрий спеціаліст, тебе захочуть там бачити. Що ще хотів прокоментувати, але забув.
Так, про 4A Games ти казав, і от казав, що ти не доріс, але до чогось ти доріс.
Я згадав, Вова ще сказав, що треба пробувати. І так, це було доволі там 50-ти моя спроба кудись відправити, тому це треба не здаватися і продовжувати пробувати шукати. І так, 4A Games я відправив, в них було дві вакансії на той момент, level design і якраз AI design. Тобто ви можете вже почати бачити, де цей шлях мій почав ставати на якусь певну.
І дивись, я зараз спробую вгадати. Ти такий кажеш, я хочу на AI-дизайн. Вони кажуть, не можна. Можем на левел-дизайн, але потім виростеш в AI. І ти такий, я знаю, я це вже проходив.
Дуже близько, насправді, дуже близько. Я відразу подивився так, що левел-дизайн і AI-дизайн, в них відмінні, що левел-дизайн для мене щось більше про монотонну, дуже важливу в деталях роботу, де ти створюєш цей левел, ці з історії, які могли відбуватися в цьому левелі. А штучний інтелект якраз була дуже технічна складова, розуміння того, як може працювати істота, людина, яку створюєш. І це якраз мене найбільше цікавило. Тобто розуміння, як це змусити ворушити, ходити і відчуватися реалістично. Тому все ж таки так я обрав AI-дизайн. Але, як ти правильно сказав, був термін іспиту, там перший місяць, і завдання в мене були все ж таки по левел-дизайну.
Підкажи, а це час розробки Metro Exodus чи щось інше?
Так? Це якраз закінчилося Metro Exodus, як сама гра, і закінчилася вже розробка першого DLC про двох полковників, якщо я не помиляюсь. І якраз починалася розробка останнього DLC «Історія Сема». І ось на цьому етапі я доєднався до команди. І було дуже прикольно попрацювати над доповненням, тому що це було як маленький приклад того, як працює повноцінна розробка.
Тобто, ну, так, тому це що було... це як, там, як окрема історія майже, типу, як вона така дуже камерна, дуже маленька. Ну, тобто це як та сама, ну не та сама історія, як виокремлена історія в такій, але в мініатюрі ось.
Типу, все так. Видно, все видно. А процеси ті самі, просто їх масштаб трошки менший.
Ну, так.
І так, це вже доповнення, я пропрацював від початку до кінця. Перший місяць там була одна локація, яку мені дали, і сказали створити до геймплею. І в цілому це теж було дуже круто, тобто в те якась будівля, це був басейн дельфін, і ти мав придумати, яка в нього історія, які вороги там можуть тобі зустрітися, створити поведінку для них, багато було скриптів. Це теж був як наступний етап мого розвитку, що технічно я знав, як працювати з Unreal Engine, але у 4Games свій руші, 4Engine. І в цілому інструменти трошки інші. Але я був приємно вражений, що було дуже багато схожих принципів, і тому перехід доволі відбувся швидко, все ж таки. Ось, і я зробив цю локацію, ми там робили сценки, це було теж цікаво, перший мій досвід участі в мокап зйомці. Тобто ми їздили
прикольно
на студію.
Це класний досвід.
Так, ми продумували сценку, як вона буде виглядати. Там якраз якийсь там важливий предмет повинен був отримати гравець. Ми думали, щоб це було не просто ти підійшов і знайшов його, а якось цікаво. За із прибор ночного бачення, так. І ти повинен був з ним воювати з цим з мутантом, щоб відібрати в нього. Ось і оця сценка, це актори, так, вони дралися, ти там, я трошки допомагав, там давав якісь поради, як це буде краще для геймплею, якщо вони щось зіграють, для їх позиціонування. Тобто це був, ну, неймовірний досвід, взагалі мокап.
Круто.
Я розумію, тому чому Сем Лейк, Кодзіма, вони дуже полюбляють бути з акторами і робити ці записи. Це справді щось дуже-дуже круте.
Та, блін, тут лише згадати ці записи, як робили в The Last of Us, типу, на оцей, на першу, на епілог, тобто пролог, сорі, там, де ми, типу, намагаємося з міста вибратися, і згадати просто записи того, як мокап цей проходив, що там просто мелдаун такий, типу, і суперемоційні ці штуки, тому так, це круто.
Так, так, це правда. І ще цікаво, як, якщо трошки більше працювати на цю тему, що як відбуваються цікаві технічні рішення. Тому що коли ти граєш людину, це просто. Але якщо тобі потрібно грати монстра...
Ну так, так.
Там вже ти цікавиш якесь рішення, там якісь вже, чи ти використовуєш палки, щоб створювати додаткові точки опору, чи мотузки, які тебе змушують літати, чи там коли відкидують одне за іншим, це прям каскадеська робота.
Так. Слухай, у мене таке питання з'явилося, мені цікаво, а це прям студія, яка займається саме motion capture? Тобто це ж, ви ж не in-house це робили, тобто ви десь, ну тобто не в офісі, це десь окремо якесь типу приміщення, якісь умовно, умови, в які виїжджають люди, виїжджають там геймдизайнери. І, тобто, що хотів, моє питання, це як, типу, сьорд-паті, що ви, умовно, платите якійсь компанії, що вона вам надає це приміщення і дає вам можливість це відзняти, а потім ви якось це там, ну, це якось оцифровується, і ви, типу, забираєте з собою додому, умовно, і вже потім працюєте.
Все вірно. Тобто, якщо в студії є своя... в компанії є своя студія для макапу, вони, звісно, це роблять все in-house. Так, але якщо немає, то так, як було в цьому випадку, ми їздили на студію, все вірно, це була third party. Ти платиш за час акторів, якщо ти їх приводиш своїх, і ви знімаєте. Потім, все вірно, інформація відцифровується, це називається дата, і вона потім, через деякий час, тобі насилається в рамках черги, тому що ти не один в них такий. Так.
Прикольно, цікаво, це цікавий цей шматочок. Я чомусь, я ніколи не задумувався, типу, де люди записують макап. Ну, я там, коли про Hellblade цей Devs Diary дивився, і я бачу, що вони там якби зверталися до компанії, тому що це було дуже дорого у себе робити. Але якось
ні, але ж вони навпаки, вони через те, що їм було дорого і...
Але потім вони звернулися до компанії, яка відцифровувала їм типу зображення, для того, щоб було супер деталізоване обличчя, синує, ця вся міміка. Тобто вони там трохи заутсорсили все одно.
Так, я тут можу трошки більше сказати. Ця техніка для оцифровування неймовірно дорога. Кожна ця з цих камер, вона дуже дорога. І щоб тобі це компенсувати, всі свої витрати, ти повинен постійно, безупинно робити зйомки. І компанія, якщо вона сама робить проекти, це не буде настільки конвейерно. Вона там трошки познімала, потім там декілька років їй це взагалі не потрібно. Тому справді компаніям легше звертатися до когось, хто пропонує такі послуги.
Цікаво. Ну, от ти, виходить, став на шлях AI-дизайнера в Frey, і як це розвивалось далі, що ти опинився в Remedy?
Так, все вірно. Тобто, після того, як закінчив Frey Games цей іспит, цей левел, мені дали робити босс-файт. Ми зустрічаємо там одного того ж ворога три рази, і всі файти з ним дуже різні, хоча ворог той самий. І так, це було моє завдання для цього DLC. Потім в мене йде така пауза в тому плані, що я працював на двох стартапах, і поки що я не можу про них розповідати, і вони ще не анонсовані. Один з них це Fora Games Ukraine, тобто там був ще один проєкт, сподіваюся, ми почуємо скоро про нього. А друга це Godzilla Games, там вже більше відомо. Це студія, в яку я пішов, тому що я хотів набратися більше досвіду в управлінні командою. Тобто мені там дали більше можливостей вже не просто виконувати дії, а збирати команду, менторити людей. І також це був цікавий досвід попрацювати з іноземцями. Тобто використати більше знання англійського, підтягнути її і взагалі відчути, як це працювати з іноземцями. Тому для мене це був теж важливий по своєму етапу.
Цікаво. Зараз Godzilla, якщо не помиляюсь, вони ж розробляють Off the Grid. І це доволі цікавий проект. Тому я ще чекаю, коли можна буде пограти вже в якусь бетку.
Бо може... все вірно, все вірно. І я ще просто втомився трошки від мультиплеєрних ігор. Тому що це додаткові складності в розробці. А я особисто не був ніколи дуже фанатом мультиплеєрних. Я сінглплеєр, це завжди про мене. І мені дуже хотілося працювати саме на таких проєктах. Тобто от метро було таке, таким проєктом. Але далі там більше-більше мультиплеєр вже пішли люди. І я хотів якраз от чогось цікавого сінглплеєрного. Тобто вважав, що досвід вже і технічний, і креативний, і менеджмент. Управління трошки вже підтягнув. І почав шукати, що ще, і вже більше відправляти за кордон, в закордонні компанії. Тому що в Україні Fora Games, Jessica, Frogwares – це найбільші студії. І як в одній з них я вже був, всі інші мені здавалися схожим досвідом. Тому я хотів так от попрацювати на якусь іноземну компанію. І знову та сама ситуація, як я казав з Fora Games, тобто я відправляв багато невеличких компаній, багато польських було, але в Remedy не наважувався. Типу, одна з найулюбленіших студій, і знову це відчуття, що самозванця так, що ну я там, мабуть, нікому не потрібен.
А всі, але... ти кажеш, в польській студії CD Projekt подавав?
Продавав, навіть проходив тестове завдання, але їм потрібен був більше левел-дизайнер. І я не дуже... Я спробував, але не дуже підійшов. Все ж таки, недостатньо було навичок саме в цьому напрямку. Але так, цікавий був досвід. Я подавав ще в 11-bit Studio, ті, що Frostpunk, This War of Mine. Я дуже полюбляю цю студію, насправді, в них круті проекти, я вважаю. Але вони шукали тоді прям ліда. і я спробував, але теж рівень був недостатній. Там було більше про комунікацію, про спілкування, не про технічну реалізацію. Хоча протестували дуже добре, вони відізвалися. І подарували навіть мені гру за те, що за витрачений час.
Прикольно.
Це було дуже приємно, насправді. Так, були ще... Навіть багато не пригадаю, але ще була одна студія, яку я подавав, це розробники Голума.
Серйозно? Це, ну це тебе минула прям така історія.
З гра, яка забирає 3 нагороди з Awards, до Голума.
Але було б цікаво з тобою поговорити, навіть якби ти на Голумі працював.
Я насправді цю студію полюбляю, яка розроблювала Голума. Вони раніше спеціалізувались на квестах 2D-шних.
Угу, так.
Це ж Daedalic, правильно?
Daedalic, так. Депонія в них була. Угу. І ще Pillars of Eternity, якщо я не помиляюсь. І здавалося, що так, Голум буде цікавим проєктом. Сама ідея, концепція.
Та вон Вові навіть здавалося, що там буде гарний проєкт. Що тут, мені не здавалося, мені відразу здавалося, що це не дуже гра. Ну, якщо так, дуже обережно сказати про неї.
Моя теорія проста. У Daedalic класно все виходить з інді-проектами, з пазлами. Їм варто прокачуватися було в цьому напрямку. У них з'явилась можливість зробити щось дорожче по франшизі. Вони спробували, ну не потягнули. От як результат. Але так. Але проєктів багато вони видають. Гарних.
Я можу сказати, що може є і виключення, але зазвичай розробники це все ж таки люди, які справді полюбляють свою справу, вони не просто там опинилися. І я думаю, вони робили все, що було в їх силах, щоб цей проєкт виглядав, грався хоча би так. І які вже там були умови, що пішло не так, на жаль, тут я не знаю так. Ось ще пробувався в Fable розробники, це британська студія, на жаль, забув її назву, вона спеціалізувалась раніше на гоночних іграх. Але так, їм дали Playground Games, здається, їм дали розроблювати продовження Фебла, так. На жаль, не пам'ятаю, чим закінчилася історія, але так, ми не змогли якось співпрацювати. І було в мене, потім я отримав дві пропозиції майже одночасно. Одна з них це було від шведів, Massive Entertainment, ті, що розроблюють зараз Avatar.
Зачекай. Аватар, це ж Ubisoft.
Massive Entertainment це частина компанія, так, яка належить Ubisoft.
Ага, добре, зрозумів.
Ось. Але вони розроблюють Division, перший і другий.
Ага, ось так, так. Ага.
Так. Ця студія мені дуже подобалась тим, що в неї якраз гарний підхід до AI. Тобто я дивився їх відео на GDC, і це якраз були люди, яких я навчався. Якщо знову повертатися до навчання, так, це було самостійно, і мені дуже-дуже допомогли відоси саме з Game Dev Conference. Там люди повідомляють дуже саме технічні тобі деталі, не теорію. І це те, що ти потім просто можеш взяти і сам спробувати потім імплементувати. Тому це мій найбільший ресурс, насправді, досі залишається. Окрім практичних навичок вже на роботі. Так, тому це був теж гарний варіант, тобто ця студія мені подобалася, але буквально через деякий час я вже почав розмовляти з Massive Entertainment, відповіли Remedy, і тут вже все я було вирішено.
Тобто, все як у вісні, коротше.
Саме все так, тобто було знову ж таки тестове завдання, було декілька етапів інтерв'ю, але почалося так повномасштабне вторгнення. Тому ну, не про які продовження розмов на той час не було мови. Але так, через деякий час я вирішив, що все ж таки не хочу втрачати цю можливість, тому що ти справді не знаєш, чим буде завтра.
Ну, це правильно, так.
Так, тому вирішив спробувати. І якраз проблема те, що треба приїздити, вже питання не ставало. Тому так було, чи я працюю з вами, чи не працюю. Дистанційно просто це не тільки Remedy, багато компаній все ж таки хвилюються працювати, тому що, особливо на великих проєктах, зв'язки між командою, між учасниками команди неймовірно важливі. Це не просто, що ви там працюєте на якусь задачу разом, це навіть піти попити каву, і в процесі розмови ви можете знайти якусь цікаву ідею.
Ну, про відчуття, да.
Так, про відчуття, про брейншторми, не зупиняючись, про атмосферу в цілому. І тому, як люди, коли працюють на дистанційно, вони трошки з цього випадають, все ж таки. Але я вважаю, що є рецепти, як це виправити, просто бути супер проактивним, намагатися писати людям, телефонувати їм і просто бути якнайбільше зацікавленим. І тоді це якось все ж таки допомагає виправити цю ситуацію, що з дистанційною роботою трошки буває важкувати. Тому так, Remedy, вони запропонували попрацювати на Alan Wake. Звісно, я був супер рад цій можливості. Це гра, яка має велику історію, яку я дуже полюбляю, яку продовження якої я хотів дуже бачити, і дуже багато фанатів по всьому світу, і тут є можливість прийняти участь в цьому. Так. Тобто ми змогли договоритися. Я був неймовірно щасливий.
От тут давай подетальніше. Цікаво якраз дізнатися, чим саме ти займався на Alan Wake 2, які були зони твоєї відповідальності.
Так, тобто туди я вже приходив як AI-дизайнер, взяли як AI-дизайнер і працював як AI-дизайнер. Тому тут вже проблем не було. Ну, тобто, моя тайтл, моя назва спеціальності звучить як геймплей-дизайнер. Але в кожного з нас, звісно, є своя зона відповідальності. І, тобто, моя зона відповідальності була якась частина штучного інтелекту на проєкті. Тому так, саме над чим я працював. Перше, це були групи базові системи для AI. Тобто, це була групова поведінка ворогів. Це була система, як вони один одного уникають, щоб вони не штовхувалися один з одним під час комбату. І також з базових систем ще була система тікетів, вона називається. Це коли вороги чекають можливості для атаки, для нанесення урону по тобі. Це, так, може трошки, це дуже технічні і локальні поняття, але що це має в цілому за мету? Що вороги, якщо буде одночасно всі тебе намагатися атакувати, це буде дуже хаотично. І ти створюєш ці правила, по яким вони створюють такий ритм битви, який буде автоматично підтримуватися.
Це коли в Спайдермені ти стоїш, коротше, навколо тебе стоять 20 людей, але вони тебе все одно б'ють по черзі. І ти такий, чому ви не можете просто скинутися всі одночасно, знаєш, типу так просто кулаком просто влетіти, типу, і вбити мене. Ось чому, тому що тільки ти там якісь є, то якісь там квитки потрібно отримати, щоб тобі навалять.
Саме так, це квитки. Це найкраще, як їх можна назвати. І так, на новейку я пробував, як без квитків, і вам би не сподобалося. Так. Там вороги все робили розумно, вони підходили і всі одночасно тебе знищували. Так. Тому так, є такі системи, які непомітно створюють умови для гравця, щоб він міг взагалі грати і воювати, мати час тактично подумати, прийняти які рішення і зробити дії. Якщо говорити про саму...
Є така теза, що вороги в іграх не повинні бути небезпечними, вони повинні робити вигляд, що вони небезпечні для гравця.
У мене була одна нотатка, якраз ця фраза, я хотів так поділитися з вами, але так, ти, я знаю, все вірно. Вороги не повинні знищувати тобі чи робити боляче, вони повинні тебе розважати, вони повинні давати...
І Міядзакі такий, типу, hold my beer.
Та інший тип розваг.
Так, є виключення, звісно. Я сам фанат Souls ігор, тому так. Інколи навіть це досвід переважає, тому що починаєш робити занадто складно. Але є обмеження, не всюди можна так робити. Все вірно. Тому, окрім базових систем, були самі вороги. Ми їх називаємо архетипи. Тобто в них може змінюватися зовнішність, але їх базова поведінка, вона однакова. Це стандартний підхід до розробки AI, якщо цікаво, можу далі розповісти.
Так, що от ти... я хотів насправді от якраз трохи розширитися, заглибитися в цю тему. Типу, як взагалі виглядає от саме типовий процес розробки штучного інтелекту, тому що, ну, які там ключові, знаєш, типу, от самого... Я розумію, що, можливо, ти ж доєднався вже в якийсь момент, типу, тобто вже щось існувало, і важко сказати, ну, я розумію, що ти знаєш, скоріш за все, але типу, от мені цікаво, які ключові моменти процесу створення штучного інтелекту і ворогів це проходить до фінального того, що ми от бачимо, типу, вже гарні текстурки, які не нападають на нас одночасно.
Так, процеси справді мені відомі, вони знову ж таки дуже схожі від компанії до компанії, і я приймав участь у всіх цих етапах, так чи інакше. Тому, повертаючись до над чим я працював, можемо з цим закінчити. Тобто були ці архетипи, це слешер і танк. Слешер – це наші звичайні вороги, які бігають, це культисти, чи просто тейкен, яких захопила темрява, з топорами, з палками, з ключами, це вони все. І також ще мої звичайні враги, за якого я відповідав, це були танки. Це великі хлопці, це як байкер, наприклад, майстерський, який на тебе
скакує. Так, так.
Так, так, так. Це захоплені працівники дому престарілих, теж може зустрічали в підвалі. Ось, ось такий тип ворогів. І ще я відповідав за декілька босфайтів. Один з них це Мульган Тортен босфайт.
До речі, як на мене, найприкольніший босфайт, окрім останнього. Ну, мені він просто я швидко так додам про нього, тому що він мені сподобався, як він наративно і сюжетно і геймплейно, типу, вписується з цим колодцем по центру. І, ну, коротше, мені він прям зайшов, якось дуже запам'ятався. Ну, це, я не намагаюся зараз, якщо що, підмазатися, але це насправді так було.
Дуже дякую, це неймовірно приємно чути. І якраз тоді про останній босфайт теж я за нього відповідав, якщо ти кажеш про битву з Кречем.
Так, ну, коли там, типу, музика грає, все, все круто, там, це все, це ж, ну, там, дві битви було, і от я про саму останню, по факту.
Там ще є до цього одна. Там, де ти саме на подвір'ї, де тобі потрібно працювати
от
світло.
Я не про неї, я про, про наступну, там, де музика грає, класно.
Це музика там, де грається, був як декілька хвиль ворогів. Це було якраз перед цією останньою битвою зі Скречем, якого ти потім ще раз зустрічаєш. І там якраз ця битва теж гарно показує, як вороги взаємодіють один з одним, якраз ці базові системи, про яких я розповідав. Тому що це був момент, де ми використовували їх одночасно найбільше. І там було зробити, щоб вони працювали разом більш-менш добре, це було найскладніше. Зазвичай ти зустрічаєш їх по декілька, так. Але там було це необхідно для якраз цієї великої відчуття, те, що вони оверхелм, вони намагаються тебе так всі вбити, всі одночасно, але завдяки друзям і союзникам тобі вдається все ж таки. Так, тому ось мої були зони відповідальності. І продовжуючи тоді про те, як входить сама розробка.
Так, от мені цікаво, знаєш, саме процес і який ключовий момент. Тобто, ви ж якось спочатку, як, знаєш, там на листочках щось там, знаєш, як блок-схеми програмісти малюють, типу, і спочатку якусь архітектуру придумують, і потім вже її якось реалізують. І от мені цікаво, як це працює. Можливо, якісь стандарти шляхи, знаєш, які, ну, які вже відточені. Я як людина, яка до геймдеву, типу, відноситься лише тим, що я геймпад тримаю, типу, я просто сам програміст, але я не, типу, ігровий програміст. І мені цікаво саме, знаєш, як це відбувається, от, ну, можливо, не від самого початку, але от, типу, процес саме, як, які він шляхи і ключові моменти проходить.
Так, розумію. Як я казав, ці етапи справді більш-менш однакові від компанії до компанії, тому і це було для мене відкриття, тому що я в кожній компанії думав, що буде все якось по-інакшому працювати.
З нуля, типу, роблять своє, роблять. Ага.
Так, так. Не те, що там гірше чи інше, чи ліпше, а якось просто інакше. Але ні, взагалі це стандартні етапи, які працюють, і в цілому вони працюють добре. Тому починається все з креативного бачення. Тобто є така спеціалізація у кожного проєкту, як креативний директор. Наприклад, це Сем Лейк, це Кайл Роуі, який був також на Alan Wake. У кожного проєкту є оця людина, яка відповідає за те, що ми хочемо отримати. Вона остання, яка приймає рішення на високому рівні, щоб проєкт вийшов тим, яким його задумали. І для кожної команди в цілому ця людина створює основні вимоги, ці стовпи, на яких повинна базуватися гра. І вже знаючи ці стовпи, це те, що тобі допомагає зрозуміти, а що ми взагалі робимо. Це жанр, наприклад, це аудиторія, це жанр не тільки як сюжетно, так і геймплейно. І на основі цього ти вже можеш подумати і сам так лор всесвіт гри. Оце все тобі повідомляється. Далі, зазвичай, що я роблю, моє завдання вже створити так ворогів, NPC, які потрібні, які будуть викликом для гравця. Тому в цілому я починаю робити цей високорівневий їх список, враховуючи декілька факторів. Перше, це бюджет. Тобто ми приблизно знаємо, скільки у нас людей є. Тому що розробка ворогів — це я тільки є частина, я роблю їх мізки. Але їх зовнішній вигляд, моделі, анімації — це багато, дуже багато департментів, відділів працюють над цим одночасно. Тому їх час, скільки вони мають можливості, дуже пов'язано з тим, наскільки кількість контенту ти отримаєш, кількість ворогів. Тому це перший фактор, який для мене важливий. Другий — це лор гри. Він допомагає зрозуміти, а з ким ми воюємо, що це за персонажі, як вони повинні виглядати, який в них конфлікт з гравцем, чого взагалі ми з ними воюємо.
Чого ви взагалі мене чіпаєте? Дайте мені
що просто
з ліхтариком просто побігати і нікого не чіпати.
Так, я повз проходив. І третій фактор — це я, мій підхід, архетип. Тобто в усіх іграх є базові архетипи. Танк, демедж тілер, самонер, хілер. Це воно не повинно виглядати однаково кожного разу і мати однакові вони обілки чи щось таке. Але це дуже допомагає структурувати ідею. Тобто ти подумав про те, які істоти чи люди можуть існувати в цьому світі, а потім ти подумав, а що вони можуть робити, який в них тип. І так, за основі цих трьох вимог можна скласти якийсь високорівневий документ, який вже потім ти повинен узгодити з усіма іншими відділами. Тобто ти показуєш, знову ж таки, креативного директора, людині, яка відповідає. Він дивиться, чи це підходить цій грі. Далі це віддається іншим підрозділам, як арт, як аніматори, як програмісти. Вони оцінюють, чи взагалі це можливо створити. Тому що ти, може, щось таке вигадав, що неможливо це з погляду оптимізації, наприклад. Програмісти скажуть, що, на жаль, ми цього не можемо зробити. Чи аніматори скажуть, що це теж дуже складно, є якісь ліміти, і тут ми можемо зробити інакше. І це, а після цього фідбеку можна цей документ коригувати. Взагалі розробка AI, штучного інтелекту, але і в цілому будь-яких механік, це дуже багато ітераційна робота. Ти дуже багато спілкуєшся з іншими людьми, отримуєш фідбеки і постійно адаптуєшся, змінюєшся. Це, наприклад, одне з того, що мені подобається в моїй роботі. Це можливість якраз і креативити, і мати технічні якісь навички, щось розроблювати своїми руками, і взагалі спілкування, спільний досвід.
Слухай, я хотів запитати, от ти кажеш, ну, от розробиться цей документ, це умовно, це, ну, в якийсь момент це такий overall high-level типу description того, що от нам потрібно мати у таких архетипів, ось вони так от приблизно будуть виглядати, ось що вони там приблизно можуть робити, умовно, я не знаю, якщо танки, то це там типу людина або там якийсь тейкін, який там з великим молотом щось тебе там може кинути на землю, ну, умовно, щось таке, так, правильно? А сам як штучний інтелект, він прописує, тобто ти ж спочатку якби продумуєш, яка поведінка повинна бути, правильно? Тобто що він взагалі абстрактно може робити? А потім вже як він думає, умовно, як оці тікети, оці все там більш технічні штуки. І от мені цікаво, оцей момент технічної реалізації. Ти прописуєш, ну, тобто, ти це сам не програмуєш, я так розумію. У тебе є програмісти, які, типу, ти їм кажеш, що мені потрібна ось така поведінка, робіть ось так. Чи якось, можливо, по-іншому. Це от, цікаво. Ну, саме, знаєш, як технічна реалізація. Ось.
Гарне питання, тому що якраз наступний етап розробки – це розробка прототипу. Тобто, це на цьому етапі ти якомога дешевше маєш зробити приклад того, підтвердити свою ідею, що вона хоча б буде хоч трошки цікава. І для цього взагалі будь-якому рушії є базовий набір інструментів. Тобто ми візьмемо Unreal Engine, ми візьмемо Unity з якимись плагінами, ми візьмемо якісь рушії, які створені саме компанією. Там ForeignGiant чи в даному випадку Northlight. І всі вони мають ці базові інструменти. Тобто, наприклад, це те, як бачать чи чують вороги, Це називається система Perception, система відчуттів. Uh-huh. І зазвичай ці системи, вони є замовчені в багатьох рушіях. Левий випадку на слайді, звісно, це були програмісти, які їх розроблювали. Але це робилося вже дуже давно, і їх вже просто можна брати і використовувати в будь-якому іншому проєкті студії. Так само, як рухаються AI по світу. Це дуже цікавий момент, тому що вони не розуміють, насправді, де стіна, де підлога, якщо ти просто додаш геометрію. Вони цього всього не знають. Є спеціальний інструмент, ти ставиш таку велику коробку, яка вже аналізує геометрію і намалює для них так називаємо навігаційний меш. Тобто це якась плоскість, яку вони вже будуть розуміти, що це підлога. Розриви цієї плоскості, бо для них, що це стіна чи якесь провалля. І вони рухаються по цьому. І це також базовий інструмент. Де вже працює AI-дизайнер і змушує AI аналізувати і робити якісь дії, це зазвичай називається behavior tree, дерево поведінки. Також це базовий функціонал. І, звісно, є ще анімація, тому що це напряму зв'язано, що ти як AI-дизайнер хочеш, щоб противник атакував, це якась візуальна дія, це анімація. Mm-hmm. Це дуже плотна робота, насправді, з аніматорами у AI-дизайнерів, тому що так, будь-яка дія штучного інтелекту – це анімація. І для цього також є базові стандартні інструменти. І ти, коли приходиш на етап прототипу, ти вже це все маєш, зазвичай.
Ну, бо це такий, як типу, умовний СДКшка, яка вже якби працює вже відточено, там давно є. Ви просто берете і використовуєте це і створюєте свій прототип.
Все вірно.
Ага.
Все
вірно. Розумію.
І також зазвичай є, наприклад, Unreal Engine, є прекрасний інструмент Blueprints, який дозволяє тобі візуально програмувати. Тобто тобі не потрібно навіть писати код самому тексту. Угу. Тебе є просто візуальні плочки, які ти гарно поєднуєш один за одним, і це створює логіку. Наприклад, часто є ще скрипти, це можуть бути теж... В них ти прописуєш якісь вже кастомні системи, які якраз відрізняються від базових, які їх назвав. Тобто, якщо ти хочеш, щоб ворог якось унікально атакував, такого, що цього інструменту немає, ти маєш змогу зробити це самостійно. Але це не чистий код, ти набереш там C-Sharp чи плюси і напишеш там з нуля, ну, тому що в тебе немає досвіду, ти не знаєш, як оперувати з пам'яттю, ти не знаєш багато інших моментів. Але є якісь високорівневі команди, наприклад, сказати противнику «піди в ту точку». Це тобі вже предоставили програмісти. І це ти можеш використовувати.
А,
і це
я зрозумів. Ну, тобто, ти такий конструктор.
Так. Тобто, іноді це виглядає візуально, інколи це виглядає як код, але все ж таки це спрощення, це саме скрипти.
Ну і правильно розумієш, що тобі в роботі якраз і доводиться скриптувати, коли потрібно якраз продумувати ці більш унікальні сценарії для ворогів.
І чесно, це найлюбленіша для мене частина, якраз робити те, що не базове, те, що якраз цікаво, нове.
Окей, от якраз в цьому контексті тобі цікаво запитати, чи існують якісь технічні обмеження, які, от, з якими доводилось зустрічатися, які не давали можливості зробити, от як задумалося, як захотілося? Ну і доводилось шукати компроміси в реалізації.
Так, в цілому я трошки вже зачіпав цю тему. Тобто, як я казав, є бюджети і ліміти. Наприклад, на кількість тих самих штучних ворогів зі штучним інтелектом, які ти зможеш створювати. Ти, може, звісно, хочеш їх 50 для гри, тому що це дуже буде урізноманітнити.
Але нова як Battle Royale. Чому ні?
Чому би ні, так. Але, на жаль, ти не можеш. Щоб ще такого складати, реалізм, наприклад, якщо гра дуже плине до реалізму, як це було з метро, наприклад, це найбільш реалістична гра, на якій працював Alan Wake теж про це трошки, але ну, ми, звісно, можемо позмінювати реальність, ми можемо робити дуже магічні в чомусь речі, тому там було простіше. Але чим більш реалістична гра, тим менше в тебе можливості зробити щось більш унікальне і епічне, тому що дуже прив'язане до земного такого геймплею. Ти там можеш бігати, стріляти, кидати гранати, і на цьому все. Вороги так само. І щоб там, як в контролі, вони взлетіли і почали там так телекінезом тобі швиряти якісь речі, це потребує все ж таки зміну всього всесвіту.
Ну, насправді так, це, я про це якось, ну, це лежить на поверхні, але я про це не думав, що, умовно, працюючи над метро, то ну, у тебе обмежень просто дуже багато.
Ну так, реально.
І при цьому працюючи на більш фантастичній грі, в якій у тебе є просто створіння, які поглинуті темрявою, то що вона з ними може зробити? Знаєш, ніхто не знає. Сем Лейк іде читати фанатську віку, щоб розібратися, що ж ми там придумали, що вона робить. Тому так, це прикольно.
Я насправді хотів додати, що я подумав, що тут, мабуть, же ще додається не тільки всесвіт, а ще й сам тип геймплею, тому що якщо уявити, що у тебе десь в Elden Ring був би якийсь кулемет, і ти стояв би просто за 120-200 метрів від боса і просто розстрілював його, ну, типу, тут особливо не награєшся, якби, коли всі боси на тебе повинні, типу, дійти і якось дамажити тебе зблизька. Тому мені здається, що умовний, от знову ж приклад з метро і умовним Alan Wake там якби теж ти більше часу стріляєш, але мені здається, там якраз є додаткові всякі штучки.
Ну, але, знаєш, я хотів більше сказати про поведінку ворогів, сорі, що у тебе, як я зрозумів, якраз над проєктом типу Alan Wake більш фантастичними, більш розв'язані руки.
Так, так.
Так, все вірно, все саме так. В цілому, що мені сподобалось, так і казалось, що якісь припущення, допущення, якісь трошки магічні речі, це цілком дозволяється. І це неймовірно добре, тому що, наприклад, на метро все ж таки було більше обмежень. Навіть як той монстр літав, люди продумували, чи реалістично це зі сторони фізики. Чи може така анімація бути? Тому що так, якщо він там якось закрутиться по-цікавому, це вже може бути нереалістично. А аудиторія в цій грі саме полюбляє, наприклад, реалізм. І для неї такі речі будуть трошки дивні. Тому трошки болить, коли люди порівнюють AI чи механіки в зовсім протилежних іграх. В інших жанрах, в інших всесвітах. І там просто в одному неможливо зробити інше.
Але чи можна сказати, що от в умовному Last of Us, який суперреалістичний, ну як на мене, ну окрім зомбі, звичайно, то там достатньо гарний AI?
Так, саме як виконаний AI, він дуже гарний. Насправді, The Last of Us є одним з прикладом. Але що для мене там більше вартує, це не те, що вони роблять, як вони атакують. Це саме емоції, так, анімації, так, близький так. Контакт. Все вірно. Але тут я скажу, що такого рівня досягти неймовірно важко. Це може тільки Naughty Dog може це зробити, чи деякі студії, які наближаються. Тобто багато хто хотів би такий реалістичний, класний, так, але це важко.
Тут це важко саме, тобто повинні бути спеціалісти технічні, круті, чи це дуже багато грошей коштує, чи це і той, і інше?
І те, і інше, так. Ага.
Дуже круті спеціалісти, які коштують дуже багато грошей.
Ну так, так, виходить, що так.
Тому, але якщо подумати про саме AI, то там немає якихось bullet hell моментів з The Last of Us, тому що це інший жанр. І вороги стріляють в тебе чи б'ють зблизу. І якщо людина очікувала від штучного інтелекту саме якихось неймовірних механік, то там це знову ж таки просто неможливо. І тому там є якраз зомбі, щоб урізноманітнити це, щоб створити цей
ігор. Так, я знаєш, коли ти казав за танком, у мене в голові просто постійно це стоїть картинка оцього монстра, якого ти знаходиш в підвалі лікарні.
Якщо те, що Маус Кінг, чи як він називається? Ред Кінг.
Ред Кінг, так, Red так. King. Там, де, типу, така велика просто груда, коротше, тіл цих зомбі наліплена, яку ти... Не, як, ти, тебе підводять, що вона там буде,
а
але ти,
знаєш,
ти ніфіга не очікуєш.
А це із інсайда персонажа референс.
А, так, взяли. Так,
чисто взяли. Шар з руками.
Так, але якщо повертатися до Аланів Вейків, мені цікаво...
І це... Можливо, спойлер, да?
Я про це подумав. Але якщо повернутися до самих частин, першої, другої частини, чи можеш ти відрізнити, ну, тобто, я розумію, що ти не працював над першою, але чи є якась різниця саме в у ворогах, штучному інтелекті між першою і другою частиною, або якісь зміни, які ти знаєш, що відбулися там?
Так, знаю це як гравець, тому що грав у обидві частини, і, звісно, як розробник. Тобто, що дуже вплинуло, ми якраз поговорили, що жанр гри впливає на все в ній, на всі механіки, в тому числі і штучний інтелект. І тому перехід до жанру горору, звісно, вплинув і на ворогів. Студія сама про це багато казала, я думаю, в інтерв'ю, що зменшена їх кількість, але збільшена небезпека від кожного з них. І це справді відбулося. Геймплей трошки став повільніше. Тобто, знову в тебе є можливість більше, перша частина екшен. У нас зараз горор, тобто все ж таки позиція камери змінена, як рухається персонаж, як стріляє, це також все. Може, вони маленькі частинки, які не відразу помітні, але всі вони разом дуже змінюють філ від гри. Що ще було? Я думаю, дуже були змінені все ж таки якраз ті базові таємничі системи, які непомітні для гравця, але як вони чують, як вони бачать, як вони переміщуються, це теж було дуже-дуже покращено. Є приховані механіки, наприклад, танка, якщо стріляти в коліно, то він впаде. Не знаю, чи хтось так робив, чи ні. Це прихована механіка, на неї не тікає одна з записок, але таке є. Ідеальне ухилення, наприклад, якщо в останній момент ухилитися, то ворог не просто про тебе промажеться, а саме впаде.
Ну, серйозно? Тобто... Я не бачив цього.
Так. Ну, тому це... таємні механіки. Це насправді інколи робиться в іграх. Це те, що потім гравці дізнаються через свій досвід, чи якраз через спілкування з іншими гравцями.
Ага. Чи знаєш, як це, коли якісь супер деталі, там, про, як в про РДР було, про яїчки коня, які зжимаються на холоді, і ти це ніколи в житті не побачиш, але це тобі обов'язково в усіх відосах просто розкажуть про це і так далі. Але я згадав ще про Last of Us, що там ж там дуже багато схожого було. З тим, що ти можеш там стріляти по кінцівках, і це прям кожен раз інша реакція. І, ну, знаєш, там є типу монтажі, коли супер гарно, красиво людина там, типу, тому в ногу стрільнула, потім його бутилкою розбила об голову, потім кирпич кинула, і це все прям нон-стоп відбувається. Це прям це круті деталі, як на мене, і класно додавати.
І бачиш, знову якраз я казав про великий зв'язок штучного інтелекту і анімації. І ти якраз приводиш приклад, де це найбільше розкрито. Тобто реакція, наприклад, на бутилку, це просто одна функція, це одне завдання. Але якраз кількість анімацій, наскільки вони добре зроблені, як це обігрується стосовно оточення, наприклад, це те, що якраз і створює знаменіття. Це більше, насправді, на анімаційній частині, ніж на штучному інтелекті.
100%. Але, слухай, мені цікаво... От реакція на щось, це саме твоя робота, чи це, типу, умовно, більше робота, ну, що я маю на увазі, ти повинен якось прописувати це, умовно, в цих скриптах, чи якось, типу, в чомусь, чи це більше як комбінація програмування плюс анімації?
Я б сказав, що більше програмування плюс анімації, так. В нас є якісь моменти, коли нам треба щось змінити від базового, але, наприклад, якщо створюється анімаційна схема для ворога чи ворогів, вона теж працює по шаблону. Тобто, якщо в нас є дробовик у грі, то всі вороги за замовченням повинні реагувати на нього якось. І так, це вже роблять аніматори. Програмісти кажуть, що ворог був пошкоджений з дробовика, аніматори знають, як на це відреагувати і підставити правильну анімацію. Знову ж таки, практика не тільки в Remedy, а усюди так.
Ага, так, я зрозумів. Це цікавий просто момент. Але ти їм кажеш, що от ми як, типу, умовно, дизайнери, гейм-дизайнери, нам потрібно, щоб була така механіка, що від пострілу в ногу він падає там на коліно.
Так, якщо це вже щось більш унікальне, наприклад, те, що сказав про коліна, це тільки у танка. Тобто інші вороги будуть зупинятися, але вони не будуть падати і довго там вставати після цього. І це так, вже унікальні фічі, які замовляє саме дизайнер.
Це прикольно. Це прикольно, це цікаво. Слухай, я хотів ще запитати, мені здається, кожна гра зараз велика, вона плейтеститься. І ваша, скоріш за все, теж плейтестилась. І чи приймав ти участь в цьому? І чи, якщо приймав, то які зміни ви внесли в гру після того, як ви побачили, там, як люди грають, що вони кажуть про неї, там, і так далі?
Чи сказали люди, блін, оцей великий жирний чувак точно впав би на коліно, якби я в нього вистрілив?
Тут я не знаю, наскільки я можу в деталі поглибитися в цій темі, але так, плейтести були, це їх було багато і це було дуже добре. Тобто, наскільки я знаю, можливо, раніше в Remedy їх було менше, чи взагалі, знову ж таки, проводити плейтести – це важко. Це затратно, тому що це час людей підготувати білд, це знайти спеціальних людей, які будуть цим займатися. Тобто не можна забирати час у розробників. Розробників дуже багато і так роботи. І робити якісь форми, збирати фідбеки, це займає дуже часу. Тому це займаються окремі спеціалісти в великих компаніях. І тому так, плейтестів було багато, були спеціальні групи. збиралися, як я сказав, великі форми з багатьма питаннями, оцінками, ми могли дивитися, як вони грають. Тобто я в деякі моменти, паралельно з основною роботою, просто відкривав це стрім-трансляцію, як грає гравець, чи просто під кінець дня, і придивлявся ті моменти, які мені цікавить, якраз там якийсь босфайт, чи якраз як вони зустрічають ворога. І ну дуже-дуже багато моментів насправді було підмічено. Тобто це допомагає і в балансі, це допомагає так, якраз про механіки, чи достатньо ми їх пояснили гравцю, щоб вони їх зрозуміли. Ну, якщо це якась очевидна механіка. Так, я сказав, як баланс, але баланс теж таке питання в плейтестах, що було цікаво. У Alan Wake дуже велика аудиторія. І гравці з дуже різним досвідом
ігор. Оце цікаво.
І те, що для когось дуже складно, для інших було занадто просто. І, ну, знову ж таки, я думаю, це не тільки для Alan Wake відноситься, але забалансити гру, щоб вдовольнити всіх. Тобто, наприклад, якщо ми беремо From Software з їх іграми, вони складні. І туди прийде аудиторія хардкорних гравців. Тому що там це головне. Тобто сюжет якийсь є, але за ним, скоріш за все, не прийдуть. Прийдуть саме за цим геймплеєм. І коли в тебе така вузька аудиторія, все ж таки легше працювати. Коли вона широка, ти повинен всіх задовольнити. І так просто отримав фідбек, що хтось весь файт там якийсь пройшов просто, ну, дуже легко, вони нічого майже мені не зробили, а хтось там учився і було 40 намагань пройти. І це, як ви розумієте, дуже велика різниця. І головна задача після цих плейтестів була так забалансити, щоб якраз якось усереднити цей фідбек. Тобто, щоб цих... те, що входять в крайності, було якомога менше. Тримати десь по центру. І це зробилося. І в нас було, як ви оцінюєте, кожен з рівень в кінці цього фідбеку, і ця оцінка з кожним плейстоном зростала. Тобто ми бачили, що ми робимо все правильно. Тому що так там з, не знаю, 5-6 вона виросла до 9-10. І це було приємно бачити, ти знову ж таки розумієш, що ти правильно робиш. Ну а так, так були форми, були стріми, ми збирали фідбек, обговорювали командою, слідом і вирішували, як ми можемо покращити ситуацію і змінити.
Але не було саме кардинальних, знаєш, змін, коли ви там такий півот на 180 градусів робите і, типу, повністю там щось викидуєте або перероблюєте. Тобто це більше як про покращення таке ітеративне було.
На цьому етапі взагалі таких вже суперпоганих моментів не було. Такі розвороти, як я казав про етапи, був хай-левельні ці документи, були прототипи. Потім починається найдовший етап вже розробки продакшена, котрий займає роки. Там, де створюється основний контент, і ти, як, наприклад, дизайнер штучного інтелекту, просто стрибаєш з ворога до ворога, десь щось робиш руками, десь даєш фідбек, і ти просто роками кожного з них, повторюючи по циклу, бігаєш, розроблюєш. І останні етапи – це вже, звісно, polishing, баланс, багафікс, там, де виправляєш баги. Так ось, робити великі розвороти можливо на стадіях ось прототипу, коли ти доводиш концепт.
Так, да, це логічно, бо далі занадто дорого це робити.
Але в тебе вже і навряд чи буде прям зовсім поганих ідей. Якщо, знову ж таки, ти розробиш Alan Wake, це роблять люди, які на цьому розуміються, то просто так було завдання покращити, але не змінити.
Да, я зрозумів. Слухай, у мене тут чисто продовження цього питання, але на наступний етап це, я коли граю в ігри, я коли десь починаю тупити, я такий, боже, розробники, я сподіваюся, що у вас десь трекається якась аналітика, і ви бачите, як я тут туплю дуже безкарно, просто безбожно, і, будь ласка, зробіть тут щось краще, знаєш? І от мені цікаво, чи я впевнений, що якась аналітика збирається, але що, ну, чи збирається щось там, умовно, у вас на проєкті, і чи ти знаєш, про що, як це працює, типу, тому що мені завжди от прям капець цікаво, чи, знаєш, чи слідкують за мною розробники, дивляться саме там мою, знаєш, ігрову сесію, чи там якісь просто загальні...
Ну, ти ж бачив, стату по Baldur's Gate недавно виклали. То вони бачу. З тобою слідкували дуже сильно.
Ні, ну слідкували, знаєш, типу, скільки я часу провів в створенні персонажа, ну, я розумію, типу, що це якби, як я цей, як програміст, я розумію, що це легко затрекати. А от саме, як поведінкову штуку відтрекати, що, типу, хтось тупить там, знаєш, тобто десь там завис, або щось схоже. От мені цікаво, чи це відбувається у вас, чи ні.
Я не можу сказати за фінальний продукт, я не знаю, як там працює аналітика. Те, що ми робили в білдах, там, де було тестування, саме плейтести, там були інструменти зрозуміти маршрути гравця, наприклад, як він ходив, і, наприклад, якщо в якомусь місці він дуже довго тупив, так, це було видно. Це вони чи то впитались на одному місці, чи просто займало дуже багато часу. Також кількість смертей, наприклад, ми перевіряли, якщо в якомусь місці, знову ж таки, бос файт, там, наприклад, якщо гравці дуже часто помирають, причому гравці різних рівнів, то це також можна було побачити. Тому так, такі штуки є, але це в тестових білдах, за фінальний, на жаль, не скажу.
Коротше, в фінальному чисто затупив твої проблеми, іди розбирайся, іди на ютуб, дивися проходження і розбирайся.
Поки плейтестери ставили спочатку 4-5, дійшло до 8-9, дійшло до 93 навіть на OpenCritic'у. Так що, що тут балансить, скажи? 93, все якби сам все за себе каже. А мені цікаво було трошки, можливо, повернутися до тем, які ми до цього обговорювали з приводу реалізації. І я от в процесі розмови що подумав, що порівнюючи Alan Wake 1-2, друга частина, вона значно така камерніша в плані боїв і значно більше close combat'у, ніж в першій частині. В першій частині ти зазвичай бачиш ворога на великій відстані, посвітив на нього, вистріли в нього, бігаєш по лісу, ти там зазвичай купа місця. В другій же частини дуже багато сутичок в якихось приміщеннях, в підземці чи просто в будівлях. І от я бачив у тебе в Твіттері приклад з тим, як якраз танк ламає стіл, якщо він не може добратись до ворога, до Alan Wake. І мені от цікаво стало, чи можливо є якісь ще цікаві детальки, які доводилось робити саме через те, що дуже багато close combat'а.
Чудове питання. По-перше, так, це речі, які змінилися порівняно з першою грою. Я якраз забув сказати про ще одне, що додалося руйнування оточення. І це справді дуже вплинуло на навігацію. Я вам розповідав про цей коробку, яка ставиться і прораховує справжній пол, який бачить штучний інтелект. І коли щось на нього падає, це впливає на цю підлогу. Тобто AI повинен розуміти, що це місце стало поганим для нього. Тобто, чи навпаки, там була стіна, вона зламалася. Значить, тепер там можна пройти. Але перед цим цього не можна було зробити. Тому треба було покращувати навігацію штучного інтелекту для того, щоб вона краще працювала з предметами, які можуть бути зламані. Цей приклад з танком дуже гарний, тому що я дивився, як було проблеми з Леді Демітреску у Resident Evil, коли можна було бігати навколо вану
і шмагати її.
Все так. І ось такого я не хотів. Але це справді важко, тому що в Resident Evil не можна було ламати оточення. Тому в них небагато було інструментів, знову ж таки, через жанр, через сюжет, як вони могли з цим робити. У нас було, звісно, краще, тому що ми зробили систему, яка дозволяла ворогу це зрозуміти і зламати. Мені задовбало за тобою бігати, я просто хочу тебе вдарити. Я ламаю цю штуку. А що ще цікаво було з
Вибач, і бачиш, і одразу є негативний ефект в цьому рішенні. Немає тепер модів, в яких ти за найтінгом голим бігаєш з цією мухобойкою і не б'єш його по жопі. Ну, як на мене, мінус.
Згоден. Втрачаються мемні ситуації. Що ще? Наприклад, з того ж танку, якщо згадувати, вони великі супротивники, і в них дуже велика довга зброя, якою вони б'ють. Це зазвичай якась там труба була з бетоном на кінці. І справді це створює обмеження на них, якщо вони з тобою борються в close combat, в якомусь маленькому просторі. І, наприклад, ми хотіли, щоб ця зброя не проходила скрізь стіну, коли він ходить і використовує. Особливо під час атак, тому що там радіус знатно збільшувався цієї анімації. І ми створили систему, яка розуміє, що тут поруч десь є стіни, і тоді ворог намагається використовувати інші анімації.
О, круто, оце прикольно.
Наприклад, знаєш, вони б'ють з кулака.
Всі From Software такі, а навіщо це робить взагалі?
Це правда. Тобто так, він намагався бити тебе якось цією штукою, чи бити з кулака, чи ногою, тому що не робити якраз великих замахів у бік. Тому так, ось такі приклади.
Клас. І це, знаєш, це якраз та сторона реалізму, яка теж впливає на дизайн ворогів. І дуже класно те, що вороги в Alan Wake не б'ють цією великою палкою чи якоюсь арматурною через стіну. Ну, бо це все-таки руйнувало трохи досвід.
Так, все вірно.
Мені цікаво тепер трохи до абстрактнішого перейти. Ми от говорили більш про реалізацію технічну або як про поведінкові фактори. Але з переходом Alan Wake 2 до більше, як ти зазначив, хорору, до, я б сказав, можливо, більш такої нагнітання атмосфери і такого якогось масового пригнічення в певних сценах, мені що цікаво. Чи продумували ви при дизайні ворогів, як вони повинні впливати на відчуття від головного героя? Тобто, в різних іграх може бути по-різному, умовно, граючи за Спайдермена, ми можемо розвалити все місто. Ми страждаємо від бандита, який нас б'є, але ми потім вбиваємо Венома. Ну, це нормально. Фантастична гра. Але є ігри, в яких навпаки ти не можеш нічого. Знаєш, там, візьмемо Outlast, ти там не можеш навіть битись. Ти просто боїшся і ховаєшся. І ось Alan Wake, мені цікаво, чи вплинуло це на дизайн ворогів? Якщо вплинуло, то як?
Так, дуже гарні приклади, насправді, тому що на те, як ти сприймаєш ворога, дуже впливає, скільки ти можеш з ним зробити. Тобто, якщо в тебе багато інструментів, знову ж таки, там, як в контролі, ти можеш створити щит, ти можеш кинути каменюки, ти можеш стріляти, ти відчуваєш трошки домінацію над ними. Тобто, все ж таки, я директор, як в випадку Джесі, я тут головна, і так, я наведу тут порядок, я помічниця прибиральника. Якщо ти хочеш налякати гравця, все ж таки треба в нього ці можливості зменшити. Також приклад, наприклад, Isolation Alien, там, де класна, ти міг ховатися. Дуже класно, так. Ти міг ховатися і використовувати якісь гаджети. Чи так, Outlast теж гарний приклад. Тому так, це враховувалось тим, що вороги повинні, наприклад, тримати близьку дистанцію. І якщо гравцю, так як він використовує зброю дальню, він стріляє, і йому треба воювати, наприклад, з ворогами, які тільки близького комбату, то ми робили системи, що коли вороги достатньо далеко, вони агресивніше себе поводять. Наприклад, вони починають бігти. Тобто були якісь для них інструменти, щоб вони могли скоротити цю дистанцію. І постійно треба тримати в напруженні. Також, якраз гарний приклад з The Last of Us, дуже допомагає відчуттю страху і цього, навіть не якогось страху просто хорорного, а якоїсь безпомічності, так, справді. Близький комбат, який справді дуже близький. Оці захвати, коли ти дивишся ворогу в очі, особливо з лицевими анімаціями, це дуже має великий ефект. І на мене ще третє особисто дуже вплинуло, це було і в першій частині, але і в другій, що вони постійно кричать оці всі незрозумілі фрази. Чогось мені ось особисто дуже некомфортно через це. І це тільки покращилося і посилилося в другій частині.
Мені от, я б ще виділив окремо в Alan Wake 2 сцени саме за Алана, тому що трохи, ну як, я не буду намагати уникати всіх спойлерів сюжетних, але в Alan Wake, ну ми знаємо, що він перебуває в Dark Place з першої частини, і там є тіні. І тіні деякі там вороги, деякі ні. Ми можемо там багато про це не говорити, але сам факт того, що є справжні вороги, а є не справжні, і твій персонаж не знає, які з них справжні, які ні, це дуже впливає на те, щоб показати, що цей персонаж от в цій ситуації, він безпомічний, він не розуміє, де чекає на нього загроза. І мені ось це, не дивлячись на те, що мене часто підбільшували, бо я не розумів, де з них хто. Іноді такий, та, блін, досить, просто хожу всіх засвічу ліхтариком. Але це все одно якраз показує те, що ти сам уже починаєш як поводитись не дуже раціонально. Ти бігаєш з ліхтариком, палиш на все. Ну, і гра може тобі принести ось цю атмосферку. Це дуже прикольно.
Так, дуже чудовий приклад. Я трошки менше кажу про частину з Аланом, тому що я більше працював над Bright Falls, як ви могли зрозуміти. Тобто вороги, босфайти, все більше моя відповідальність зона знаходилась там. Але так, тіні це прикольні вороги дуже.
І, Сергій, ти хотів що запитати?
Хотів сказати, що я передам людині, яка над ним працювала, що вам дуже сподобалося.
Клас, дякую. Так. Мені цікаво, от в загальному, якщо говорити про роботу в Remedy, і в принципі, FRA, які аспекти в роботі геймдизайнера, або в загальному, або якщо вище в дизайні штучного інтелекту, саме в AAA-студії подобається більше, а які найменше?
Теж трошки про це казав. Чому мені подобається спеціальний саме гейм-дизайнеру, штучного інтелекту чи просто в цілому геймплей, це твоя причетність до багатьох частин гри. Тобто ти завжди чимось зайнятий, ти завжди з кимось говориш, ти завжди за щось відповідаєш, і це на всіх етапах розробки. Тобто, взагалі, перше, що б я сказав, це креативність. Тобто, в тебе є можливість створювати, вигадати. Особливо це на начальних етапах, коли в випадку ворогів хтось інший створює якісь зброю, хтось створює навички. Це дуже креативний процес. І ти не дуже обмежений, окрім тих основних стовпів, які тобі дали. І це круто. Це просто креативити, створювати щось, вигадувати. Друге, це, як я казав, подобається робити щось руками. Тому гейм-дизайнер має цю можливість в плані скриптування, розробки поведінки. Тобто ти маєш можливість проявити свої технічні навички. І третє, так, як я вже казав, спілкування з людьми. Тобто ти все ж таки можеш впливати на саму гру, на те, як приймається в неї рішення. Ти розумієш, що таке фан, ти хочеш зробити весело гравцю, цікаво, викликати ці емоції. І ось так, взагалі, мабуть, чому люди працюють найбільше в геймдеві, особисто я, ти хочеш викликати емоції гравців, ти хочеш дарувати їм якісь емоції, щось нове показувати і змусувати щось відчувати. І це неймовірно, мені подобається мої спеціальності.
А чи були думки, чи бажання поробити щось в маленькій компанії з декількох людей? У нас в гостях раніше був геймдизайнер Андрій Мороз, який займався Moonscars, і там команда, він геймдизайнер/сценарист, плюс аніматор-художник, плюс програміст, і все. І потенційно,
це,
звичайно, ризик
більше. Плюс,
так,
це
три людини.
Плюс одна.
І з одного боку ризиків дуже багато, бо якби все на ваших плечах, з іншого боку креативність не обмежується, обмежується тільки тобою і твоїми колегами, думаю.
Дуже гарний приклад, тому що якраз на питання, що не подобається, я хотів сказати, це неможливість вміти все відразу. Але буває виключення. Ну, тобто, чим більше проєкт, тим кожна його складова повинна бути ідеальна. Знову повертаєш до анімації і щось таке. І ти, як одна людина, на жаль, не зможеш все зробити. І це дуже сумно для мене, тому що хочеться вміти можливість так і намалювати, і створити музику, і так далі. Але на високому AAA рівні ти не потягнеш це, звісно, сам ніяк. І тому працювати на маленьких проєктах, коли вимоги не такі великі, коли є можливість піти візуально в якусь стилістику. Музикально теж якісь там легкі вайби, не дуже там створювати якісь рок-опери. То це цікавий досвід. І я справді дуже полюбляю людей, які так можуть. Наприклад, Undertale, Тобі Фокс. Це геймдизайнер, якого дуже мене так мав великий вплив, тому що він сам і програмує, і малює, і створює музику. І колись я, може, хотів би так теж вміти, але для чого треба підтягувати інші навички. Але я, наприклад, зацікавився наративним дизайном. Мені кохана передарувала там декілька книжок на цю тематику, і я ось хочу підтягнути, хоча б навчитися створювати світи. Тобто я маю технічні навики, я можу створити геймплей, але я хочу, щоб цей геймплей мав якийсь сенс.
Слухай, мене якраз тут питання, яке продовжує цю тему. Якщо б у тебе була, ну, перше питання – це якщо у тебе була б можливість свічнутись в будь-яку іншу сферу, ну, тобто не сферу, в геймдеві, в будь-яку іншу професію, там, не знаю, розробник, QA, геймдизайнер, я не знаю, хто там ще є, але, типу, аніматор. Чи свічнувся б ти, чи тобі прям чисто це твоє покликання і геймдизайн forever?
Ну, ви чули, як я все ж таки добре казав про цю професію, вона мені справді подобається. Тобто, це було б як головне моє дерево моїх навичок, а все інше було вже додаткові гілочки. Тобто так, базу я би хотів бути все ж таки геймдизайнером.
Це давай я ускладню трохи. Геймдизайн – це ж таке слово, яке не значить нічого. Це як програміст. А що ти робиш? Це дуже-дуже багато ролей. Це одночасно і все, і ніщо. А якщо от саме в геймдизайні, то ти кажеш, що тобі наратив саме так цікавий. Ну, тобто, зараз ти займаєшся саме AI-дизайном, і всі ми бачили, бо в всіх новинах це написали, що ти перейшов працювати в Control 2. Так, взагалі можна щось запитати про Control? Чи це все не можна? Ну, добре. Тоді, знаєш, після Control 2, чи, от, окрім наративного дизайну, чи є саме сфери гейм-дизайну, які тобі більш цікаві, саме вузькопрофільні специфічні ролі в розряді гейм-дизайнерів?
Так, тобто наративний дизайн, як я сказав, це трошки інше все ж таки, це там технічно складається саме про освіти творення, але я б не відокремив це від гейм-дизайну, тому що ну, велика це складова. Тому так, наративний мені дуже цікаво.
І ще й скриптувати потрібно часто.
Так, тому наративний дуже. Ну і ще я би хотів, може, більше працювати над іншими якраз так видами. Наприклад, у нас є FreeC, тобто це Camera, Control and Character, це зазвичай те, що головний герой. Те, як вони бігають, які абілки вони використовують, це справді інший трошки світ, тому що штучний інтелект – це про те, як система оцінює систему і відповідає на систему. А з плеєром все ж таки це прямий зв'язок з гравцем. Кожне натискання на геймпаді чи на клавіатурі – це якийсь відгук повинен бути в грі. І навпаки. Тому такий більш інтимний процес. І я такої розробці ще не приймав участі саме як 3D-дизайнер. Також ще є просто технікал. І це насправді систем – дуже обширне поняття, тому що вони можуть створювати що завгодно. Якісь системи для оточення в грі, чи зброю, чи ще щось. Тобто, я вважаю так, мені було б непогано підтягнути ці навички також.
Слухай, от останнє питання вже в цю тему я хотів задати. Якщо брати саме розвиток, не... Ну, я розумію, що я бачу зараз, про що ти кажеш, і куди ти, якби, хочеш потрапити.
Але відповідь неправильна, не перефразовую. Да.
Коротше, ні. Мені цікаво, якщо брати, знаєш, якщо ти себе бачиш там через 10 або 20 років, ти там працюєш, наприклад, ще досі в геймдизайні, куди б тобі хотілося розвиватися, саме як, знаєш, там, не знаю, бути, умовно, новим українським Семом Озеро, чи там, я не знаю, бути Кодзімою, який там створює свої ігри, тобто де у тебе там, ти там гейм-директор, я не знаю, продюсер, я не знаю, як ці ролі саме називаються, а можливо, тебе
або
є
давай якісь... Інша сторона це якийсь Деніел Мюллен, який сам фігачить інскріпшени, ну трошки за допомогою якихось асетмейкерів, але закриваєшся в підвалі і два роки робиш гру, яка отримує інді-року.
От так, от, ось приблизно так.
Ну, все вірно. Я не знаю, чи кожен геймдизайнер вміє стати якраз такою відомою особистістю, там, як Сем Лейк чи Кодзіма, тому що все ж таки це люди, які вони самі робили ці проекти. Вони так, вони креативний віжен цих проєктів, але за цими людьми стоять великі команди.
Тобто, 100%.
Так, і це вміння теж зібрати такі команди, насправді. Чи не найважливіше, якщо чесно. Побачити в людей талант, змогти з ними працювати, втримати їх, це все дуже важко. Тому відповідь, звісно, я би хотів мати свій проєкт колись в майбутньому, мати невеличку команду і почати... Тобто, звісно, не на AAA. Це було б щось маленьке, інді. Хотіло б мені, звісно, робити. Звісно, це простіше робити, коли в тебе є якась сім'я. Тобто, ти вже мав в портфоліо великі проекти, про тебе трошки знають, в тебе вже є хоча б якийсь кредит довіри аудиторії. Ти розумієш, що те, що ти зробиш, воно не просто пропаде безодня. Це хтось якось побачить і оцінить. Тобто про якісь гроші я взагалі не кажу. Це така для мене, робити гру, щоб збирати мільйони, я так ніколи не мрію. Тобто для мене це зробити проєкт, це саме, щоб зробити крутий проєкт, щоб люди його оцінили. Тому так, звісно, хотілося б стати місцевим Семом Озеро. Подивимось. Головне, для цього мені не вистачає зараз ідей. Тобто я пробую, можливо, там самостійно, роблю прототипи, і я просто не хочу нікого підключати до цього, поки я буду не сам впевнений якоїсь цікавій основі, якоїсь цікавій фічі. Може, коли я її знайду тоді, можна буде вже думати про якусь свою маленьку команду. Так.
Ну, я накину ще тоді до цього шляху останнє питання. От така, що так крутяться ідеї, і в якому жанрі ти хотів би зробити гру?
Це, Вова любить це питання, мені здається, що...
Ну, я сам про це думаю часто, от у мене пул іноді збільшується. Мене іноді технологія якась може наштовхнути на думку про те, що я почну роздумувати, як навколо цього я зміг би реалізувати гру. І от мені цікаво, чи думав ти, чи є у тебе в голові ідеї, в якому жанрі тобі було б цікаво зробити гру?
Є. Рогалики. Я можу, бо це трошки банально.
Це улюблене.
Чудово, чудово. Просто в мене є декілька, прям не тільки те, що я полюбляю цей жанр, але в мене є і більш продумані причини обрати саме цей жанр. По-перше, це все ж таки для невеличкого проєкту, це дуже гарний початок. Це якраз ти можеш створити якийсь дуже гарний core геймплей і просто наростити його за рахунок те, що рандомізації. Ти можеш потроху подавати контент, ти можеш трохи зекономити, головне мати цей цікавий кор. І це дуже вигідно для інді-розробника. А по-друге, я просто ще фанат, коли гравця є можливість подумати над своїми діями. І я дуже полюбляю тактичні, так би мовити, камери, ну, як коли ізометрія, коли ми бачимо гравця зверху, і ми бачимо простір, ми бачимо ворогів. І ти можеш подумати, куди, як ти хочеш переміститися, які навички використовувати. В свій час я грав багато в моба, і я вважаю цей геймплей трошки недооцінений, тому що він зазвичай використовується тільки в моба. Був приклад Battlerite, це люди створили, взяли цей кор, коли герой використовував білки і воює з іншими героями, вони прибрали лінії, вони прибрали пуш лінії, вони прибрали замок, вони залишили тільки арену. І оцей кор, він був неймовірно крутий. Там кожен з ворогів мав багато варіативність, ти мог підготувати саме свій якийсь набір навичок до бою. Але, на жаль, далі нічого з цим кором не трапилося. Тобто ця арена залишилася, і цей проект не був розвинений. Але оцей геймплей мені, насправді, особисто дуже подобається.
А можеш ще раз повторити, що це за гра була, бо я якось не знаю.
Battlerite.
Я щось не знаю такого.
Ну, так, виходить, що в голосуванні за найочікуваніший проект наступного року ти голосував за Hades 2.
Дуже чекаю. Так. Hades найкращий рогалик. Там геймплей, якщо починати аналізувати вже як там спеціаліст, є деякі речі, які я би хотів покращити, особливо на різних етапах. Але ну, у всьому іншому це геніальна гра, це подача. Знову ж таки, вони поєднали не тільки сам геймплей, це що гарно виграв, це поєднання медіа. Наприклад, Alan Wake цим теж дуже може пишатися, як поєднується музика, як поєднується кінематограф. І так само в Hades вони поєднали і музику, і візуальну частину, і цікавий сюжет, і прикольні діалоги. І оце все я полюбляю дуже в іграх, коли це все поєднується. Креатив багатьох людей з різних напрямків. Те, що ти сам не можеш робити, наприклад, я можу там технічні штуки, але я не можу малювати, я не можу робити анімації, я не можу створити музику, а вони можуть. І це мене дуже захоплює в людях. І коли є можливість з ними співпрацювати, результати виходять інколи неймовірні.
Це реально, це правда, це дуже круто. Слухай, я хотів запитати, ми дуже багато про AI говорили, різних ігор, не тільки Alan Wake, звичайно. Найкращі приклади, топ-3, які ти можеш навести AI в інших іграх, не в Alan Wake.
Так, я згадував Division, тобто, як я казав, їх ролики в GDC вплинули дуже на те, як я бачу і підходжу до розробки штучного інтелекту.
Division 1-2, правильно? Тобто не
так. Якраз той випадок, коли в них був реалістичний сетінг, але навіть з ним вони змогли зробити цікавий різноманітних NPC.
Так,
тобто вони пішли використовувати гаджети. Їм дуже допомогли гаджети і технології. За рахунок цього вони додали цю магію в реалістичний світ.
Ну так.
Так. Друге, що я називав Doom, оці останні два, Eternal особливо, якраз те, як переміщуються вороги, як там використовуються анімації, якраз системи квиточків, це те, що в них все використовується, як непомітно є механіки з тим, яка збуває краще проти якого ворога. Дуже-дуже багато крутих систем, насправді, з прикладу AI, і дуже багато цікавого, чого не бачить просто гравець. Те, що можна дізнатися, тільки, знову ж, подивившись їх технічні якісь інсайди. І останнє, це може, щоб менш таке звичне, є така гра Fury.
Вона це топова гра.
Це ми любим. Просто фанбої зібралися.
Дуже гарний смак у вас. Тобто, мені подобалось там саме підход до босфайтів. Там тільки босфайти, але так, Bullet Hell, різні паттерни. Взагалі, мені подобається теж історія цієї студії, Game Bakers, так. Вони французи, в них невеличка студія, я теж дивився їх щоденники розробників. ось вони пройшли той шлях, який я, може би, бачив для себе. Дуже маленька компанія, але з гарними спеціалістами, які створюють такі міні, по-своєму, шедеври. Так.
Угу. Круто. Це дуже класні приклади, тому що я про Doom ніколи б не подумав. Ну, я зараз розумію, чому ти вибрав Doom, але я б ніколи про Doom не подумав, що це прям така, типу, я думав, ти їм скажеш Last of Us, я не знаю. Але класно.
А ти б назвав Last of Us? Якби у тебе...
Та я ж не AI геймдизайнер, типу, я не знаю, що я назвав.
Споживач продуктів AI-дизайнерів.
The Last of Us я би все ж таки привів приклад, але саме, як я вже казав, зі сторони емоцій. Mm-hmm. Тобто вони дуже придали штучний інтелект, реалістичний до людини, і якраз всі ці відчуття, біль, різні емоції, це те, що було кором їх гри. Тому вони на цьому і зробили акцент, якраз людські відносини. Тому в цьому плані в них все шикарно також.
Круто.
Добре. Знаєш, я от грав недавно в Metal Hellsinger, і я от грав в неї і думав про те, що ну, тут ці арени, звичайно, коротше, багато чого над Думом надихалось, явно. Але ці арени нудні через те, що як мінімум у них там вороги виходять хвилями, поки ти останнього не вб'єш, ти не перейдеш на наступний етап. Ну, це дуже нудно. Ти можеш це експлойтити. Doom, в чому кайф от Doom Eternal, як багато хто не зацінив, але я за це його дуже сильно люблю. Вони створюють рівні арени таким чином, що не дають тобі перепочити. Вони фігачать в тебе класно збалансованими пачками різних типів ворогів, щоб ти постійно рухався, ніколи не зупинявся. І це прям мені дуже класно.
Все вірно. Це дуже гарний приклад. Саме, може, не тільки до штучного інтелекту, а взагалі, як вони створюють енкаунтери, ці схватки. Так. Це справді. І там дуже багато систем. Наприклад, ти можеш змусити одних ворогів атакувати інших, тому що в них є вбудована ієрархія аду. І тобто там якийсь рицар аду, він буде атакувати тих, хто він
за звання. Прикольно. Так.
Якщо ти прикриєшся одним, сховаєшся, то вони між собою можуть почати воювати. Там дуже багато так класних штук.
Нічого, я так і не знав, це прям найс.
Я от собі прикидував, так, чи якісь ігри, які в мене в голові з'являються, коли думаю про AI. Ну, у мене одразу з'являється щось, що я або дивився якісь лекції, або читав статті, і це у тебе завжди Alien Isolation, де дуже класно розписані системи роботи саме чужого, як він тебе шукає, як він заходить і так далі. Мені згадується Spec Ops The Line, може пам'ятаєте. А там дуже багато розповідали про поведінку ворогів, пов'язану з вистрілами в тебе і з гранатами, з реакцією на гранати.
Я бачу ці лекції, так.
Так, але я так подумав, що для себе самого, чисто по відчуттям як гравця, то мені Секіро в голову приходить. Для мене дизайн босів, ну, наскільки там офігенно крутий. Для мене кожен файт як загадка була, і ці взаємодії з босами, вони це суперкласний екшн-пазл. Знаєш, якщо порівнювати з якимось, що ми там в Волонг ми грали недавно, дуже багато паралелей з Секіро можна провести, але файти нудні. Ти просто запушуєш ворогів і все. Секіро тобі не дає цю можливість робити. Він змушує тебе вчитися. Але Фуріот, наприклад, те, що ти, Леонід, згадував, це теж гра, яка залишилася в сердечку просто. Я її, мабуть, двічі прийшов, і я б ще хотів такого. Але вони зробили Heaven. Я пробував Heaven, але не дуже сподобався.
До речі, він в мене є в бібліотеці, але я так не почав ще так, але цікаво. Ну, хочу все ж таки оцінити. А з приводу босфайтів, якщо чесно, це окрема велика розмова, тому що, насправді, все, що я сказав, може насоціюватися босів взагалі. Що до босів може бути зовсім інший підхід у кожній грі і у кожній компанії. Так.
Ну так, так. І знаєш, я ще думаю, що можливо, ну, в Alan Wake, мабуть, такого немає, так. Окремо мені цікаво, чи є зайнятість як дизайн натовпів ворогів. Якщо взяти Dying Light або якийсь там, ну, щось типу Left 4 Dead, можливо.
Days Gone, там, старий, де у тебе втовпи просто.
Days Gone, наприклад. О, до речі, Days Gone, дуже цікавий приклад.
Тому що це, говоримо, окремо акцент на цьому був.
Але знаєш, але ж вони там, ну, доволі просто реагують. Якщо от Dying Light 2, наприклад, згадується мені, у теж там різні типи ворогів, вони дуже по-різному на те реагують. Хтось бачить тебе далі, хтось ні. Вони можуть тригерити один одного, а можуть ні. Ну, коротше, це насправді, знаєш, як не те, що геймдизайн розділяється на, а тут ще й можна прокрутити, що дизайн ворогів розділяється на також дуже багато різних аспектів, особливостей. Так,
все вірно, і знову ж таки, що цікаво в професії, якщо ти працюєш не над конвейерними іграми, які виходять дуже схожими раз до разом, то це для тебе новий експірієнс, це нові виклики, тому що ти змінюєш жанр, тебе все по-інакшому. Так? І якісь нові системи, як з груповим зомбі-поведінкою, це буде для тебе, ну, те, що ти ніколи не працював, але тобі буде цікаво це зробити.
Так. І якщо переходити вже до завершення нашого випуску, то хотілося б запитати, от хтось, можливо, послухає такий, блін, от звучить кайф, хочу так само. То які б ти міг дати поради тим, хто, кому цікаво працювати з штучним інтелектом?
По-перше, мабуть, взагалі почну з гейм-девелопменту, що грати в ігри. Тобто, ну, це не прям повинно бути.
Це було дивно, знаєш, типа, але так. Мабуть, є такі люди, які прийшли в геймдизайн, які не грали. Але чи ти знаєш?
Є життя.
Є такі люди.
На жаль, це ти не повинен все ж таки, прям, що повинен, тебе там звільнять, якщо ти не граєш. Того я так не хотів би бачити. Тому що ми всі дорослі люди, в нас є багато про що піклувався, не тільки про роботу. І я взагалі так ставився до... І, до речі, в Remedy в Фінляндії теж гарне ставлення, що робота – це одне, але цей work-life balance в них дуже-дуже добре справді. Тому я так само відношуся, і якщо, звісно, людина не має можливості, є більш важливі речі, це все зрозуміло. Але якщо є можливість, то, будь ласка, грайте, тому що це кожна гра, це новий досвід, це нові які підсказки, ідеї, і якраз з міксу цих ідей потім створюються нові проекти. Тому це дуже важливо. Якщо дизайнер штучного інтелекту, то так, технічні навички дуже важливі, але, як я казав, тут може бути легше в тому плані, що системи дуже схожі від компанії до компанії, від рушія до рушія. Якщо ви вивчите якісь базові системи, вам потім буде дуже легко вивчити їх аналоги в інших компаніях. І про ці інструменти трошки більше розповім на GameGazembu. Я планую там виступити навесні у Львові. Я не знаю, це реклама була погана,
ну,
чи?
Це прям інтеграція.
Ми про Games Gathering багато говоримо. Я там сужу ігри. Ваня, який у нас часто з'являється, організовує взагалі змагання. Так що так, да, у нас зв'язків багато. То ми і самі за рекламу.
Ти так сказав, у нас зв'язків багато. Типу, ми такий просто так. Дуже великий подкаст на 100 тисяч мільйонів людей.
Ну, так. Я працюю з людиною, яка організовує все, організовувала раніше все волонтерство. Там, до речі, теж колись був волонтером, коли починав працювати тільки і хотів безкоштовний доступ до лекторіїв, то я працював волонтером і на шару слухав лекції.
Це вам ще один лайфхак. Як все, прийти до геймдизайну і гейміндустрії, якщо у вас
так,
немає грошей?
Ти не повіриш, але у мене буквально так і було. Я працював в QM в ігровій студії, але я наслухався лекцій. І такий, це ж капець, як цікаво. І я половину з цього начебто розумію. Ну і все.
Гарний приклад, справді, гарний шлях. Чого б і. Лекції, так, ось що ще. Слухати багато лекцій спеціалістів ігрової індустрії. Особливо, як я казав, якісь технічні інсайди. Тому що це все робочі приклади, які спрацювали в проєктах, і які варто пробувати реалізувати самим. Так, повертаючись до інструментів, це можна взяти безкоштовні рушії, знову ж таки Unity, Unreal Engine, і намагатися щось по уроках навчатися. Вже вийшли і книги, наскільки мені відомі, по цим рушіям. Тому так, якщо ти маєш якісь навички прототипування, це дуже-дуже допоможе потім вже в повноцінній роботі.
Можливо, що ще?
Тоді у мене два запитання ще дуже важливих на сам кінець. Перше, чи оплачує Remedy відвідування сауни всім своїм співробітникам?
Я не знаю,
що навіть в Alan Wake вставили дуже багато про це.
Сподіваюся, це не секрет, але в них є сауна в офісі.
О, нормально, ні, це чисто фінляндська тема, реально.
Так.
Там просто є окрема мітінг-рум, який такий виглядає, як квартирка маленька, і там є з боку сауна, так.
І туди, я пам'ятаю, що...
І туди я хотів сказати, що обов'язково потрібно ходити голим. Не голим не пускають.
Ну, коли приходили важливі гості, просили там, щоб поводилися чемно.
Роздягайтеся, але не повністю. Мені згадалося, що в Alan Wake 2 там вже саме в Bright Falls там є місце, там є сауна, і ти можна не підійти, там якраз оцей дід, який з будинку престарілих там якось зависав, той, що в рушнику постійно ходить. Я якось там сидів і завис все, що вони говорили, і ми там так про сауну напарюють, мені цікаво було. І друге питання. Чи ходить до вас на мітинги Макс Пейн?
Сем Лейк. Ну, на тому етапі, який вже був Alan Wake, коли я доєднався, тобто креативне бачення воно вже було в грі. Ми перетиналися на одному з мітингів, це було якраз по скречу. Обговорювали його характер, як він повинен рухатись, поводити себе, це були з аніматорами. Тому, так, десь поряд був, він був дуже чемний, дуже уважно всіх слухав, з блокнотиком записував всі коментарі. Ну, враження було дуже приємне від людини, чесно скажу так.
Це просто питання виникло, чому у нас в чаті з нашими підписниками якраз обговорювали номінації, там, чи, я не знаю, де це твіт, мабуть, з'явився, що він написав, що клас, дякую всім з номінації, але потрібно продовжити працювати. І якраз як він сидить з Max Payne Face на якомусь мітингу, і одразу з'явилось запитання, а чи приходить до вас Max Payne? Тому що іноді він, знаєш, в день він Сем Лейк, а вночі...
перетворюється на Max Payne, так. Взагалі, дивився, як він танцював на The Game Awards, і просто видно у людини по обличчю, що їй подобається те, що вона робила, що вона справді щаслива, що це вдалося зробити, і це надихає, так.
100%. Я, знаєш, як... Для мене от ці нагороди всі, які ми обговорювали, гра року наче найважливіша, але це і найсуб'єктивніше. Ну, тут важко якось додати. Але Game Direction, все, що стосується віжена і реалізації цього віжена, забрала Alan Wake, і це супер нагорода і теж дуже класний результат. І дуже класно, що Сема Лейка це вийшло, тому що ми скільки років чекали. У мене Alan Wake перша частина завжди була в списку топ-ігри, завжди і тулив і казав, коли ж друга частина? Дочекався ремастера, ну що ж, отримав платину нарешті на PlayStation і дочекалась друга частина. Клас! Що ж, ми цьому можемо закінчувати. Скажу тільки те, що дуже чекаємо, ну ладно, хотів сказати Control 2, ні, спочатку ми чекаємо DLC до Alan Wake, а вже потім ми будемо чекати Control. І трохи спойлер тим, хто дослухав сюди, ми потроху готуємо зробити, ну, у нас є новий формат спойлеркаст, відносно новий, і ми хочемо зробити випуск по світу Алана Вейка, йдемо стопами Сема Лейка і перечитуємо фанатські віки, і я там, ну, знову, я кожен раз, коли це читаю, знаходжу для себе якісь нові зв'язки, які до цього пропустив, тому що там просто їх дуже багато. А окрім нових зв'язків, нові фанатські теорії. Тому що кожен, що ти читаєш, такий, блін, це має сенс. Читаєш нову, і це має сенс. Що
слушай,
ж насправді сталося?
Ці conspiracy theory, це, вони ж якраз будуються на тому, щоб грати на тому, що тобі здається, що це, ну, це логічно, типу, це реально. Ну, тобто, коли у тебе якісь факти просто трохи минаються, і даються лише ті, які потрібні. Тому тут схоже,
ну, так що ми зберемося, спробуємо розібратись насправді, скільки Alan Wake'ів існує в цьому світі. І розберемося, хоча ні, нічого
це,
не розберемося,
якщо
насправді.
Якщо про Alan Wake, це не про частини ігор.
Да, я сам не розумію це.
Ви можете спробувати, але я сумніваюся, що у вас вийде так.
Ні, у нас, нам цікаво, знаєш, зібрати всі дані, які у нас є, і спробувати зробити ту кількість висновків, які ми зможемо. І зробити ставки. Що ж вона справді так? Тому що от все-таки друга частина Alan Wake відкрила деякі двері до того, що ми не знали з першої частини. Тому далі ось уже анонсований DLC про ФБК, які, наскільки я зрозумів, якраз знаходились біля озера. І я впевнений, ми там щось більше дізнаємось про те, що відбувалося в Bright Falls. Так що кожна наступна гра, вона задає нові запитання, але при цьому трошки дає відповіді на попередні.
Леонід просто
цікаво
Піддивився там в блокнотик Сема Лейка і побачив, що там просто нічого не зрозуміло, типу там просто якісь закарлючки, типу, і такі, та ви нічого не зрозумієте, навіть не можна.
Щастив вам, так. Ще, здається, вже анонсували, якщо не помиляюсь, нова гра плюс. Скоро.
Так.
І з додатковими матеріалами в кінці гри. Ну, звичайно.
Саме так.
Тому добре, що ми дочекалися цього і нічого не записували. Можливо, там якийсь новий крючок нам закинуть. Точніше, нас на цей крючок зловлять, як інакше.
Саме так.
Клас, це був дуже класний випуск, мені дуже сподобалось, було дуже цікаво. Леонід, дуже велике тобі дякую, що до нас прийшов і поспілкувався з нами.
Дякую, що запросили, мені було дуже приємно.
Що ж, тепер ми будемо чекати виходу Control 2. Тому вийде, можливо, зберемося ще раз, обговоримо, що змінилося або до чого ти дійшов. А можливо, наступного разу ми зберемося, коли ти випустиш свій рогалик і підемо грати. До речі, ви ж помітили тенденцію. Роглайк режим в Last of Us, роглайк режим в God of War, коли Alan Wake 2. В третій DLC, розсекретовує. Скажіть хтось голосом Леоніда. Так, це вірно. Окей, супер. Ще раз дякую. Дякую всім, хто це слухав, дивився. Якщо хочете дізнаватись більше про те, що там у нас в планах твориться, то підписуйтесь на наші платформи. Ми будемо вам дуже вдячні. І ви будете отримувати нас трошки більше інсайтів. Ми будемо трошки саме маленькими, будемо трошки більше вам розповідати, ніж всім іншим. Ну, якийсь час. Тож, тоді ще раз всім дякую і до наступних зустрічей. Всім пока.
Бувайте.
Дякую, було класно.